salam, sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtıla səhər saat 8-də sizdən xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq, İlkin Məmmədov.
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda şimal şərq küləyi əsəcək, hava yağmursuz olacaq, 31-33 dərəcə isti olacaq. Keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev və daha 17 nəfər məhkəmə istintaqı başlayıb. Dövlət ittihamçısı ittiham aktını oxuyub, məhkəmənin əvvəlində isə sabiq nazirin qaldırdığı vəsadətlər təmin edilməyib. Hakim Tofiq Paşayev deyib ki, vəkillərin qaldırdığı digər vəsadətlər isə kifayət qədər əsaslandırılmayıb. Vəkillərin vəsadətləri əlavə video çəkilişin aparılması, cinayət işində olan sənədlərin surətlərinin onlara verilməsi, İqtisadi İnkişaf Maliyyə Nazirlikləri qiymətli kağızlar üzrə həmçinin dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitələrinin rəsmlərinin məhkəmədə ifadə verməsi ilə bağlı olub. Fərhad Əliyev deyib ki, onun əl imzası olan möhürün nüsxəsi çıxarılıb, bir sıra sənədlərə ondan xəbərsiz imza atıblar. Sabiq nazir möhürün ləğvini və həmin sənədlərin məhkəməyə təqdim edilməsini istəyib. İş üzrə təqsirləndirilən Əliyev qardaşlarından başqa İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin keçmiş əməkdaşlarından olan 17 nəfərə cinayət məcəlləsinin mənimsəmə, israf eləmə, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaq malçılıq, vergi ödəməkdən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma, vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham olunub. Əvvəlki proseslərdən fərqli olaraq dünənki məhkəməyə bir çox jurnalistlər, o cümlədən Azadlıq Radiosunda əməkdaşları da buraxılıblar.
Xaricə sığınacaq almaq istəyən jurnalistlərin sayı isə 21 nəfərə çatıb, belə bir niyyətini dünən Sumqayıtda çıxan Yüksəliş namlı qəzetinin siyasət şöbəsinin əməkdaşı Elçin Həsənov da açıqlayıb. Bundan əvvəl Gündəlik Azərbaycan qəzetindən 14 nəfər, Azadlıq qəzetindən 5 nəfər, Nota Bene qəzetindən isə 1 nəfər sığınacaq almaq üçün xarici səfirliklərə və beynəlxalq nümayəndəliklərə müraciət eləmişdi. Onlar Azərbaycanda mətbuatda təzyiqlərin atmasından da razı idilər.
Bugün Bakı Xəbər qəzetinin sonuncu nömrəsi çapdan çıxıb, dünən qəzet qeyri-müəyyən müddətə fəaliyyətini dayandırıb. Qəzetin baş redaktoru Aydın Quliyevin sözlərinə görə, məsələ qəzetin kollektivinin mayın 30-da keçirilən iclasında müzakirə edilib. Nəticədə qəzetin fəaliyyətinin dayandırılması qərarı alınıb. Baş redaktor Turan agentliyinə verdiyi müsahibəsində deyib ki, qəzetin fəaliyyətinin dayandırılmasına səbəb təkcə maliyyə problemləri deyil, bu məsələdə hakimiyyətin də rolu var. Bakı Xəbər qəzeti 2003-cü ilin sentyabrından təsis edilib. Təsis edildiyi vaxtdan da gündəlik qəzet kimi çap olunub.
Dünən İraqda isə Amara şəhərində Azadlıq Radiosunun İraq xidmətinin əməkdaşı Nazar Əbdəlvahid qətlə yetirilib. O, həmkarları ilə birlikdə mətbuat konfransından sonra yerli oteldən çıxanda avtomobildən jurnalistlərə atəş açılıb. 38 yaşlı jurnalist Əlvahid 3 uşaq atası idi. Apreldə İraqdakı Əraqlar Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlıq eləyən daha bir jurnalisti Xəmail Xələfi də uğurlayıb qətlə yetirmişdilər.
Dünən Ukrayna parlamenti böhrandan çıxmaq üçün sentyabr 30-da erkən seçki keçirilməsinə imkan verən qanunlar paketini qəbul edə bilməyib. Parlamentin bugün yenidən müzakirələr aparacağı bildirilir. Amma mayın 27-sində prezident Yushchenko və parlamentdəki çoxluğa nəzarət edən baş nazir Yankovic razılaşmışlar ki, mayın 31-nə qədər parlament erkən seçkilər haqqında qanunları qəbul edəcək. Daha öncə parlamenti buraxmaq haqqında fərman verən prezident Yushchenko həmin qərarın qüvvəsini mayın 31-nə qədər dayandırmışdı. Yushchenkonun indi hansı addımlar atacağı məlum olmasa da, Ukrayna prezidenti dünən parlamentə verilən vaxtın uzadılacağını istisna eləməmişdi.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi Başnazir Erdoğanı məhkəməyə verib. Dünən Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi Başnazir Rəcəb Tayyib Erdoğanı məhkəməyə hörmətsizlik eləməkdə və təhdid eləməkdə ittiham eləyib, haqqında tədbir görülməsi üçün başqa bir məhkəməyə üz tutub. İddiaya Erdoğanın bir ay ərzində bir neçə dəfə Konstitusiya Məhkəməsinin parlamentdəki prezident seçkisinin ilk turunun nəticələrini ləğv edən qərar haqqında ifadələrə səbəb olub. Erdoğan demişdi ki, yetərsay olmaması haqqında Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı Türkiyənin hüquq sisteminə üz qarasıdır və bu qərar hələ çox qınanacaq. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Tulay Tuğçu dünənki açıqlamasında bildirib ki, Erdoğanın açıqlamaları bütün hörmət sərhədlərini keçir və məhkəmə orqanını hədələməkdən başqa bir şey deyil. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə, artıq Ankara Baş Prokurorluğu Erdoğanın açıqlamaya ilə bağlı istintaqa başlama qərarı verir və əgər başnazir günahkar hesab edilərsə, parlamentdən onun toxunulmazlığının ləğv olunması istənə bilər və bu ittihamlara görə 4 ilə qədər həbs cəzası verilə bilər.
Kosova'daki sülh məramlı NATO qüvvələrinə komandanlıq Türkiyə keçib rotasiya ilə birliyinə. Bununla birinci dəfədir ki, Türkiyənin 8 nəfərlik sülh məramlı kontingenti ərazidəki əməliyyatlara rəhbərlik eləyəcək. İndiyəcən 4000 nəfərlik kontingenti Almanya rəhbərlik eləyirdi. Sülh məramlı NATO qüvvələrinə 8 ölkənin hərbçiləri daxildi, o cümlədən Azərbaycan hərbçiləri. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Böyük 8 insan mitindən öncə Almaniyada bir araya gələn bu ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşündə Rusiya və Amerika bəzi məsələlərdə yenə də razılaşmayıblar. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, Amerikanın Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməsi yenidən silahlanmanı qızışdıra bilər. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice isə bir daha bəyan edib ki, müdafiə sistemləri Rusiyanın nüvə arsenalına qarşı yönəlməyib. İran və Şimali Koreya kimi ölkələrdən qorunmaq üçün qurulur. Rusiya və Amerika Kosovun gələcək statusu ilə bağlı da razılığa gələ bilməyiblər. Amerika Kosovaya nəzarətdə olan müstəqilliyi verilməsini müdafiə edib, Rusiya isə yenə də bildirib ki, məsələni Kosovo ilə Serbiya öz aralarındakı danışıqlarda həll etməlidirlər.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Livanın baş naziri Rafik Harinin qətlini araşdırmaq üçün beynəlxalq tribunal yaradılmasına səs verib. Rusiya, Çin, Cənubi Afrika, İndoneziya və Qatarın qatılmadığı səs vermədə şuranın qalan 10 üzvü tribunalın yaradılmasını istəyib. Livanın baş naziri Rafik Harin və 2 nəfər 2005-ci ilin fevralında bomba partlayışında həlak olmuşdular. Hadisələrdə bəzi dövlətlər Suriyanın əlinin olduğunu iddia edirlər.
Əfqanistanın cənubunda isə vertolyotun düşməsi nəticəsində 7 NATO əsgəri həlak olub. Gülməndə əyalətində baş verən hadisə ilə bağlı ilk xəbərlər belə idi ki, vertolyotu raketlə vurublar və Taliban məsuliyyəti öz üzərinə götürüb.
Amerika prezidenti George Bush AIDS-lə qazanılmış immun çatışmazlığı virusla ilə mübarizə üçün ayrılan fondların artılmasını istəyib. Bush Konqresə müraciət edib ki, növbəti 5 ildə dünyada bu xəstəliklə mübarizə üçün ayrılan vəsaiti 2 dəfə artırsın və 30 milyard dollar ayırsın. Dünyada AIDS virusunu daşıyan 40 milyon insan var, onların da çoxu Avropa ölkələrindədir.
Bugün İran və Avropa Birliyi Tehran nüvə proqramına bağlı yeni müzakirələrə başlayacaqlar. İranın baş nüvə rəsmisi Əli Larizani və Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin başçısı Javier Solana Madriddə bir araya gələcək. Dünən Böyük Səkizliyin Almaniyada bir araya gələn xarici işlər nazirləri İranın nüvə proqramını dayandırmaqla bağlı BMT-nin tələblərinə əməl eləməməyindən təəssüflərini bildirmişdilər.
Bugün Tbilisdə Rusiya və Gürcüstan arasında danışıqlar başlayır. Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü məsələsini müzakirə etmək üçün. Təşkilatın üzvü olan Gürcüstan Rusiyanın da həmin quruma daxil olmasına veto qoyub. Tbilis deyir ki, Rusiya gərək özünün Gürcüstanın separatçı bölgələri ilə Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə sərhədlərində beynəlxalq gömrük nəzarət məntəqələrinin yerləşdirilməsinə icazə versin.
Bu gün Ümumdünya siqaret çəkməyə qarşı mübarizə günüdür. Bu günlə bağlı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının açıqladığı rəqəmlərə görə hazırda dünya üzrə hər 10 ölümdən biri tütündən istifadəyə görədir. Sənəddə göstərilib ki, hər il təxminən 5 milyon insan siqaret çəkmədən dünyasını dəyişir. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra da danışacağıq.
Bugün 120 min şagird buraxılış imtahanı verəcək və imtahanlar iyunun 5-6-sında keçiriləcək. Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, Bakının Səbail Xətai rayonlarında Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan liseylərdə Sumqayıt və Mişlidəki orta məktəblərdə imtahanlar mərkəzləşdirilmiş formada yeni qaydalar əsasında aparılacaq. Təxminən 13 mindən artıq şagirdin iştirak edəcəyi imtahanlarda 8 fəndən 125 sual təqdim ediləcək. Cavablar isə 2 gün sonra bəlli olacaq. Ümumi imtahan balı 625-dir. Hər sualın cavabı isə 5 bal qiymətləndirilir. Toplanan ballar müəyyənləşdirilmiş şkala üzrə hesablanacaq və attestat qiyməti kimi yazılacaq. Başqa yerlərdə isə imtahanlar adi qaydada olacaq və şagirdlər 7 fəndən imtahan verəcəklər.
Və sonuncu xəbərimiz, bugün mayın 31-dir və xəbərimiz elə bugündən bağlıdır. Bugün son zəngdir, məktəb məzunlarının son dərs günü. Adətən Bakıda məzunlar son zəngi, şənliklər və sonrasında da bulvardakı gəzinti ilə başa vururdular. Amma bu il şagirdlərin son zəngi Milli Parkda keçirməsinə məhdudiyyət qoyulub. Baş şəhər üzrə təhsil idarəsinin rəsmisi Zəminə Əliqızı deyir ki, buna baxmayaraq onlar şagirdlərin parka axımını istisna eləmirlər. Bunu ördə təhsil idarəsi təhlükəsizliyi gücləndirmək üçün polisə də müraciət edib. Üstəlik, idarə son zənglə bağlı bütün orta məktəblərə tədbirlərin sakit keçirilməsi ilə bağlı göstəriş də verib. Daxili İşlər Nazirinin mətbuat xidmətindən isə İhsan Zahidov deyib ki, son zəng tədbiri kütləvi olmadığından təhlükəsizliyi hər rayonun öz polisi özü nəzarət edəcək və Bakıda polis gücləndirilmiş iş rejimində işləməyəcək. Bu il Bakı məktəblərinin 28 min məzunu olacaq.
Bunlar indi olan son xəbərlər idi. Xəbərlərin mətni ilə Azadlıq Radiosu.az saytında da tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi Bakıda saat 9-a işləyir 10 dəqiqə. Biz axıra qədər qulaq asaz işləyəcəksiniz ki, hər il dünyada 5 milyon adam siqaret tüstüsünə qarşı yox olur.
Rusiyanın yeni raketlərə hansı barıt çələyini söndürmək istəyir?
Gəldi imtihan zamanı, ciblərini boşalt oğlum.
Tacikistanda yavaş-yavaş toydan da, yastan da bezirlər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Gedirik. Zibil qutusu yanımızdadır. Özümüz də papiros çəkirik. Özümüz o papirosun kötüyünü atırıq. Hələ ayağımızla da o kötüyü tamamilə pis vəziyyətə salırıq. Halbuki 5 metr gedib onu zibil qutusuna atmaq olar.
Bu Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abdalıbov da o ciddi danışırdı. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abdalıbov adamların siqaret kötüyünü zibil qutusuna atmamasından şikayətlənir. Həkimlər deyir ki, həmin siqaret kötüyləri tullantıya çevrilməmişdən əvvəl də elə tullantı olub. Özü də zəhərli tullantı.
Bu tullantı ağızdan sinəyə bütün daxili orqanlara yayılır. Tullantının tullantısını sonradan ayağının altında nə qədər əssən də qisas almaq yersizdir. O artıq öz işini görür. Hər il dünyada 5 milyon adam siqaret tüstüsü kimi yox olur. Bugün bütün dünyada siqaret əleyhinə gün kimi qeyd olunur. Daha ətraflı Ülviyyə Əsədzadənin reportajında.
Adam boğulur siqaretdə çəkəndə.
Atan siqaret çəkəndə tüstüsü sənə də gəlir.
Hə. Deyirəm kesin qırağa donu. Qıraqda kes, küçədə kesin çəksin.
Və sən özün çəkərsən, böyüyəndə siqaret.
Hə.
Niyə?
Adam siqaretdən qara bilmir ki.
Bəs bilmirsən ki, ziyandır.
Bilirəm, amma çəkəcəm.
Bilalın hələ 5 yaşı var. Anası Sahibə xanım deyir ki, indidən onun gözünü oğuruyub, imkan düşən kimi damağına köhnə siqaret kötüyü qoyur. İstəyir özünü atasını oxşatsın. Bütün dünyada vəfat edən hər 10 nəfərdən birinin ölümünə səbəb tütündür. Hər il dünyada 5 milyon adam siqaret çəkdiyinə görə ölür. Azərbaycanda isə siqaret çəkənlərin sayı getdikcə artır. Bunu Səhiyyə Nazirliyi deyir. Dəqiq statistika yoxdur, amma əldə olan rəqəmlərə görə kişilərin 45-60%-i, qadınların 10%-i siqaretdən asılıdır. Rəsmi məlumata görə yeniyetmələrin siqaretə marağı getdikcə çoxalır. İnternet, mobil telefon da gənclərin diqqətini siqaretdən yayındıra bilmir. Həm söhbətim Həsən kimi.
Sentyabrın 15-i idi. Sən məktəb uşaqlar siqaret gətirdilər. Səkdi elə bir dənə çəkdi, 2 dənə belə-belə artdı başladım çəkməyə.
Bax, səncə müəllimlər nə etməlidir ya valideynlər nə etməlidir ki, uşaqlar çəkməsin siqaret?
Sonunda olsa hər şey uşağın özündən asılıdır. Baxmadı ana da gələndə bir əlini inəsin, cibinə baxsın ki, görsün ki, çəkib yoxsa yox.
Samir Mehdiyev, Dünya Səhiyyə Təşkilatının Bakı ofisinin koordinatoru deyir ki, Azərbaycanda problem doğrudan da aktualdır. Təşkilat siqaretlə mübarizəni Azərbaycanda da epidemiya səviyyəsində aparır. Samir Mehdiyev deyir ki, bu mübarizəyə bütün ölkə qoşulmalıdır. Orta məktəb müəllimləri, valideynlərə yeniyetmələrlə necə davranmaq barədə məsləhətlər vermək, televiziyalardan siqareti təbliğ edən səhnələri yığışdırmaq, reklam roliklərindən istifadə etmək lazımdır.
Bütün Avropa ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, məsəl kimi biz götürə biləcəyik. Və CV yazanda kimsə iş axtaranda, əgər orada adamlar yazırlar, biz siqareti çəkirlər, onun üçün işi tapmaq çox çətin olur. Hökumət səviyyəsində, biznes səviyyəsində. Çünki onlar bilir, əgər adamlar siqaretləri çəkirlər, ondan sonra sabah onlar xəstələnəcəklər. Yaxşı işləməyə bilməyəcəklər.
Dünya Səhiyyə Təşkilatının Bakı ofisinin koordinatoru Samir Mehdiyev. Səhiyyə Nazirliyi isə çıxış yolunu dövlət proqramında görür. Artıq tütün çəkmə ilə mübarizə üzrə dövlət proqramının layihəsi hazırdır. Azad Hacıyev, Səhiyyə Nazirliyi ilə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının birgə layihəsinin Sağlam Həyat layihəsinin milli koordinatoru deyir ki, proqramda əsas diqqəti məktəblərlə işə yönəldəcəklər.
Anti-reklam kampaniyaları eləmək, məsəl üçün siqaret qiymətini qaldırmaq, xüsusi yerlərdə satılsın, hər mocalarda satılmasın, uzaq olsun tədris məsələlərdən, tibbi məsələlərdən uzaq olsun və s. Proqramda çox şeylər var, indi hansılar qəbul olunur, indi baxılacaq.
Azad Hacıyev, 20 ildir ki, dünyanın hər yerində mayın 31-ni tütünlə mübarizəyə həsr eləyirlər. Bugünün təşəbbüskarı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatıdır. Məqsəd siqaretlə bağlı maarifləndirmə işi aparmaqdır. Siqaret tüstüsünün tərkibində 4000-dən çox kimyəvi maddə var. Bunlardan 81-i xərçəng xəstəliyinə səbəb ola bilir.
Ülviyyə Səzadə idi bu. Bir şey də xatırladaq ki, Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verişinə hər gün səhər 8-dən 9-a kimi ancaq Bakıda 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın rayonlarında orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. İndi isə həm orta dalğada, həm də Bakıda 101.7 FM-dəki xəbər ətərdə xəbər başlıqlarının sırası gəlib. Fərad Əliyev dünənki məhkəməsində imzasının saxtalaşdırıldığını deyib və hakimlərin də dəyişdirilməsini istəyib.
Ukrayna parlamenti erkən seçkilər haqqda qanunları nəzərdə tutulan vaxtda qəbul eləmədi. Prezident Yushchenko baş nazir Yanukovyiçlə razılığa əsasən parlamentin buraxılması qərarının qüvvəsini dünən gecəyə qədər dayandırmışdı.
Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi baş nazir Erdoğanın məsuliyyətə cəlb olmasını istəyir məhkəməyə hörmətsizlik elədiyi və hədələdiyi üçün.
Bugün Ümumdünya siqaret çəkməklə mübarizə günüdür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, hər il dünyada 5 milyon adam siqaret çəkdiyi üçün ölür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərətər davam edir, bayaq siqaret çəkənlərdən danışdıq. Siqaret tüstüsünü söndürmək çətin deyil, sadəcə hər adam iradəsindən istifadə eləsə, Rusiya isə barıt çələklərini söndürmək istəyir.
Rusiya fikirləşir ki, dünən də demişdi və bugünkü xəbərlərdə də oldu. Amerika Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri qurmaqla yeni barıt anbarları yaratmaq istəyir. Şimal qonşusu sınaqdan keçirdiyi yeni balistik raketlərin məhz bu anbarlara qarşı olduğuna ehəm vurub. Daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Sınağı keçirilən yeni RS-24 qitələr arası balistik raket Rusiyanın strateji cəbhəxanasında köhnəlmiş RS-18 və RS-20 tipli modelləri əvəz edəcək. Rusiya Başnazirinin müavini Sergey İvanovun dediyinə görə dünyada mövcud olan və hətta yaxın gələcəkdə yaradılacaq raket əleyhinə müdafiə sistemlərinin heç biri həmin yeni raketlərin qarşısını ala bilməz. Vladimir Putin'dən sonra prezident olacağı güman edilən İvanov həmin sözləriylə ümumiliyə görə Moskvanın etirazlarına səbəb olan ABŞ-ın mərkəzi Avropada öz yeni raket əleyhinə müdafiə sistemini yerləşdirmək planlarına eyham vurub. Prezident Putin Portuqaliya Başnaziri Jose Sokratislə mətbuat konfransında buna münasibətdə Moskvanın iradlarını növbəti dəfə təkrar edərək deyib. Biz hesab edirik ki, Avropanı barıt anbarına çevirmək, onu yeni silah növləri ilə doldurmaq zərərli və təhlükəlidir. Təkrar edirəm ki, bundan bütün beynəlxalq və Avropa münasibətlərində yeni lazımsız risklər törəyir. Vaşinqton yeni müdafiə sistemini Rusiya əleyhinə deyil, yalnız etibarsız dövlətlərə qarşı yaratdığını bildirir. Amma Rusiya təkid edir ki, həmin sistemin yerləşdirilməsi ilə regionda strateji balans pozulacaq və bu günlərdə işarə edib ki, Avropada adi silahlar haqqında beynəlxalq sazişdə iştirakını dayandıra bilər.
Rövşən Rahiboğlu danışdı, həm bu, həm də başqa reportajların mətnini Azadlıq Radiosu.saytında da oxuya bilərsiniz. İndi isə sıra səhər qəzetlərindədir. Görək bu səhər çıxan qəzetlər nələrdən yazıblar.
525-ci qəzeti yazır ki, Anji Kaçıqdan növbəti etiraf ATƏT təmsilçisi İşxalçı Ermənistan Ordusunun Azərbaycan ərazilərində hərbi təlim keçdiyini təsdiqlədi.
Yeni Müsavat yazır ki, yayda mitinglər olacaq, yoxsa yox.
Ekspres qəzeti yazır ki, Qarabağdan Transxəzər kəməri alveri gedir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, azadlığın son qalalarının müdafiəsi uğrunda mübarizə aparmaq lazım.
Və Ayna qəzeti yazır ki, ticarət obyektləri 7000 manatlıq cərimələnib.
Bunlar səhər çıxan qəzetlərdən olan seçmələrdir. Qəzetlərin icmalı ilə elanlardan sonra daha ətraflı xəbər tutacaqsınız.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qəzetlərin icmalını başlayırıq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, yayda mitinglər olacaq, yoxsa yox. Yay aylarında müxalifət partiyalarının kütləvi aksiyalar keçirib-keçirməməsi məsələsi müzakirə olunur, qəzet yazır. Bir sıra siyasilər hesab edirlər ki, prezident seçkilərində cəmiyyətin fəallığına nail olmaq üçün bu ilin yayından siyasi tələblərlə mitinglər keçirilməyə başlanmalıdır. Bəzilər isə mitinglərin hələ tez olduğunu deyir, eyni zamanda isti hava şəraitini əsas gətirib aksiyaların keçirilməsini məqsədə uyğun hesab eləmirlər. Müsavat partiyası mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı yeni müsavata deyib ki, yeni müsavat partiyası yayda da mitinglər keçirməkdə israrlıdır. O deyib ki, konstitusiya və qanunlara əməl olunmadıqca kütləvi aksiyalar Azərbaycan cəmiyyətinin ən effektiv mübarizə metodlarından biri olaraq qalacaq. Hakimiyyət cəmiyyətlə zor dilində danışır. Demokratiya uğrunda mübarizə aparan ictimaiyyətin əldə elədiyi asali demokratik institutların da məhv edilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. Ona görə də biz etiraz aksiyalarımızı davam etdirəcəyik. Bu haqda yeni müsavat qəzeti yazıb.
Ekspres qəzeti isə iddia eləyir ki, Qarabağla Transxəzər alveri gedir, Moskva sülh danışıqlarında razılaşmanın əldə olunmasına yardımın əvəzində Bakıdan Avropanın enerji planlarını pozmasını istəyir və Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyunun 9-unda Sankt-Peterburqda keçiriləcək görüşünə bağlı Ermənistan tərəfinin 2000 gözləntiləri də məhz Moskvadan qaynaqlanır. İddia olunur ki, yazıda Rusya Qarabağ danışıqlarının ötən il sonlarında yaranan vəziyyətə qaytarmaq istəyir və bu barədə Ekspres qəzetində hansısa adını açıqlamaq istəməyən diplomatik mənbə məlumat verir və o iddia edib ki, Moskvanın niyyəti Azərbaycan növbəti dəvə neft-qaz bazarlığı aparmaqdır.
Azarlıq qəzeti yazır ki, azad söz döyüş sınağına çəkilib. Qəzet yazır ki, bir qütbdə cəmiyyətdəki bütün fundamental azadlıqların üzərini təşkil edən azad söz, o biri qütbdə bütün azadlıqların məhdudlaşdırılması və ya məhvi üçün nəzərdə tutulan irtica dəyənəyi var. Azad mətbuatın yaranmasındakı bütün əngəllərə, onun fəaliyyətindəki ciddi əntlərə və neqativlərə, nəhayət hakimiyyət strukturlarının sərt təzyiqlərinə baxmayaraq, söz azadlığı bugünkü gündə də Azərbaycanda əldə etdiyi ən aşkar demokratik uğurdur. Qəzet yazır ki, söz azadlığını da o zaman fəal şəkildə müdafiə eləmək lazımdır ki, hələ onun son adaları məhv edilməmiş olsun.
525-ci qəzet də Qarabağ mövzusuna toxunub yazıb ki, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrin Dağlı Qarabağ münaqişəsi zamanında zonasında xüsusi nümayəndəsi Anjey Kasçik Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunan ərazilərində hərbi təlimlər keçdiyini təsdiqləyib. Bu barədə o dünən qoşunların təmas xəttində Tərtərin qapandığı kəndində keçirilən monitoring zamanı jurnalistlərə deyib, onun sözlərinə görə Ermənistan tərəfinin keçirdiyi hərbi təlimlər zamanı güclü partlayışların səsi təmas xəttinin yanındakı yaşayış məntəqələrində də eşidilir.
Azərbaycan qəzeti yazır ki, Amerika hökuməti Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyünü dəstəkləyir. Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük Azərbaycan iqtisadiyyatının çox şaxəli inkişafına, güclü qeyri-neft sektorunun yaradılmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına kömək eləyəcək. Bu haqda Amerikanın Azərbaycandakı səfirinin müavini Don Lu bildirib, o deyib ki, təşkilata üzvlüyün Azərbaycanda biznes mühitinin daha da sabitləşməsinə, sərmayələrin çoxalmasına, ölkədə rəqabət davamlı məhsulların istehsalının artmasına gətirib çıxaracaq.
Ayna qəzeti isə yazır ki, ticarət obyektləri 7000 manat cərimələnib, çünki mənşəyi məlum olmayan yararsız mallar satılırmış. Yayın gəlişi ilə mövsüm küçə ticarətdə güclənib. Ayna qəzeti yazır ki, xüsusən də sərinləşdirici su və dondurma satışı ilə məşğul olanların sayı artıb və Ayna qəzeti belə bir məlumat əldə edib ki, Respublika Hiyena və Epidemiologiya Mərkəzi qazlaşdırılan açıq suların satışını qadağan eləyib. Mərkəzin şöbə rəisi Ziyəddin Kazımov qəzetə deyib ki, açıq şəkildə satılan suların mədə bağırsaq xəstəlikləri yaratdığı artıq sübut olunub. Buna görə də mərkəz yay mövsümündə açıq suların satışı ilə bağlı ciddi mübarizə tədbirləri həyata keçirəcək. Həmin mərkəz mayın sonundan iyunun 1-ci 10 günlüyünə qədər dondurma və sərinləşdirici içkilərlə bağlı da yoxlamalar aparacaq və qəzet yazır ki, qeyd eləyək ki, satışda yararlılıq müddəti tamamlanmayan dondurma və saxta əmtəyə nişanlı sərinləşdirici içkilər var və hətta məşhur firmalarında əmtəyə nişanına istifadə edilən ayran məhsullarda satılır. Gürcistanda istehsal edən düşes içkilərinin qablarına doldurulan limonadlar üzərində istehsalçı firmanın adı göstərilməyən tərxun içkiləri əsasən yeməkxana və dönərxanalarda satışa çıxarılıb və bununla bağlı artıq bir çox obyekt 7000 manatlıq cərimələnib də.
Bunlar bu səhər çıxan qəzetlərdən seçmələr idi. Xəbər ətərsə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər verişi davam edir. Bayaq xəbərlərdə də dedik ki, bugün Azərbaycan məktəblərində son zəng çalınacaq. Son zəng günündə uşaqlar biraz həyəcanlı və çox şən olurlar. Bizim mikrofona danışan 11-ci sinif şagirdləri də bu əhval ruhədə idi.
Məktəb, şagird müəllimə münasibətləri. Yoxdur bu illər əsə tapılası, tay. Qarşımızda durmuşdu böyük bir tələb. İndi isə deyirik, əlvida məktəb.
İndi qeyd istərdi.
Həyəcan
istəyir. Bir məktəbə ayaq döymüşü, 11 ildən sonra biz çıxıb görürük.
Kədərlidir bizim üçün.
Məktəb direktoru əlindən qaçdığımız vaxtlar o hissə yadımıza düşəcək. Mətələri qaçaq, dərsdən qaçdığımız gündə.
Parta üstündə yazılan sevgi məktubları.
Hanı məktəbilləri, hanı məktəbilləri, məktəbilləri.
Məktəblə sağlaşan bu uşaqların da arzusu çoxları kimi ali məktəblərə daxil olmaqdır. Orta məktəbləri qutaranlardan fərqli olaraq ali məktəblərdə oxuyan gənclərin çoxusa bu günlərdə yaman qayğılıdırlar. Yaz imtahan sesiyasıdır. Bu qayğı hamı üçün eyni deyil. Dərs oxuyanın öz qayğısı var, dərs oxumaya-oxumaya qiymət alan qayğısı isə bütün ölkənin qayğısıdır. Səadət Akif qızı da öz reportajında bu qayğıdan danışacaq.
Bir neçə gündür ki, Azərbaycanın ali məktəblərində yaz imtahan sessiyası başladığından indi institutların qabağında əli qiymət kitabçalı tələbələrlə rastlaşmaq olur. Bəs bu yaz sessiyası əvvəlkilərdən fərqlənirmi? İmtahan vermək asandır ya çətin?
Fərqi ondadır ki, pul çox. Keçən semestr məsələn 150-200 dollar idi, indi o 350 dollar.
Azərbaycan İqtisad Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi Nadir Tağıyev deyir ki, ölkədə yanacağın qiymətinin artması onların semestr imtahanlarına da təsir edib, qiyməti qalxıb.
5 dənə imtahan idi, 40 manat hesablandı.
Pulu verməyə məcbursunuzmu? Bəlkə oxuyasınız, oxumursunuz ona görə.
60 nəfəri birinci kursda oxudum, birinci semestrdə verdim. İkinci semestrdə 2 dənə kəsir qaldı. Kəsirin biri 5 lira, 10 lira idi məsələn. 2 dənə kəsirə 4 dənə imtahanı vermişəm özüm. 2 dənə kəsirə məndən 60 lira pul istədi. Məcbur hamısını bir yerdə verim, məhəri səhifədə.
Yəni kəsilməməyə görə yoxsa 4-5 almaq
istəyirsən? Mən stipendiya alıram. İstəyirəm o stipendiyamı alım da. Qalxızlı stipendiyanda 17 lira yarım. Nəyə görə ki verim o kəsirsin?
İndi çıxır ki neçə aylıq
Qaydını imtahana
verirsin.
İmtahana olsa papam verir. Mümkün deyil 60 nəfər 3 qrupu. O 60 nəfər 60-ı da pul verir.
Amma universitetin birinci kurs tələbələri hesab edirlər ki, oxuyanın zəval yoxdur. 5 almaq çətin olsa da müəllimlər oxuyan tələbəni kəsmir. Elə bu qızlar da çalışırlar ki, aşağı qiymət olsa da imtahana özləri cavab versinlər.
Müəllim də çox oxumayandan pul alır. Oxumayanda, məsələn, elə müəllimlər var ki, yalnız oxumayandan pul alır. Deyir, oxumursan alır da. Yəni borcu deyirəm ki, sən elə belə qiymət yazma. Amma oxuyanı yazırlar.
Yazırlar, əlbəttə yazırlar. Söhbət elədiyim universitetin müəllimlərindən biri səgiləndi ki, müəllimlərin maaşı olduğundan onların əksəriyyəti gözünü semestr imtahanlarına dikib. Onun sözlərinə görə indi tapşırıqla, yəni tanışlıqla qiyməti yazan azdır. Müəllimlər özləri bir-birinə uşaq tapşırmağa artıq utanır ki, kiminsə çörəyinə bais olmasın. Həmsöhbətim deyir ki, maddi sıxıntı çəkən müəllim həm bildiyini tələbiyə çatdırmağa əvvəlki kimi həvəs göstərmir, həm də imtahan zamanı qəddarlaşır. Bilməyənin yaxasından yapışıb sövdələşməyə əl yeri qoyur. Amma o əmin eləyir ki, əgər müəllimlərin maaşı heç olmasa 500 dollar olsa, ali təhsil ocaqlarında qiyməti pulla alan tələbə tapmaq olmaz. Müəllimlər yalnız biliyə qiymət verər. Ancaq deyəsən, ali məktəblərdə rüşvəti az da olsa yığışdırmağın da yolu var. İndi bir neçə ali məktəbdə baloni sistemi tətbiq edilir. Bu sistemin tələblərindən də biri odur ki, müəllim kəsilən tələbiyə yenidən dərs keçsin. Müəllimlər isə heç də həmişə bu həvəsdə bulunmur. Ona görə də tələbənin pis yaxşı qiymətini verməyə çalışırlar. İmtahanlarını bu sistemlə verən Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri də artıq özlərini rahat hiss edirlər. Güclərini il boyu baloni sisteminin tələblərinə uyğun bal yığmaq Yəni, mühazirələri yazmağa, dərsdə müntəzəm iştirak etməyə, seminarlarda cavab verməyə çalışıblar. İndi də aidi qaydada, amma yazılı imtahana hazırlaşırlar. 2012-ci ilə qədər Azərbaycanda bütün ali təhsil ocaqları tədricən baloni sisteminə keçəcək. Təhsil Nazirliyindən isə deyirlər ki, onlara indiyədək imtahanlarda rüşvət istənilməsi ilə bağlı şikayət gələndə araşdırıblar. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə, əgər kimsə ali məktəblərdə imtahanın pulla yazılması halı ilə üzləşirsə, ya rəsmi, ya da rəsmi formada nazirliyə müraciət etsin.
Səadət Akif qızı yaz imtahan sessiyalarından danışdı. İndi də Tacikistandan danışaq. Tacikistanın prezidenti öz yenilikləri ilə son vaxtlar tez-tez yadda qalır. Bir-iki ay əvvəl o taciklərin soyadındakı rus mənşəli Oviyev soyadının ləğvinə çağırmışdı.
Soyad saatına qədər Rəhman olan İmam Ali Rəhman indi də taciklərin toy yaz adətlərində yenilik eləmək istəyir. Tacikistan prezidenti oturub özü hesablayıb. Xeyir şəhər məclislərinə taciklər ildə 1 milyard yarım dollar xərcləyirlər. Dövlətin büdcəsi isə 1 milyard dollardır. Bu rəqəm prezidenti necə silkələyibsə, bununla bağlı parlamentə qanun da göndərib. Ülvi Əsəzadə ilə həmin qanundan danışacaq.
Tacikistanda xeyir-şər mərasimlərini dəbdəbəli keçirməyə rəsmi qadağa qoya bilərlər. Bu, Prezident İmam Əli Rəhmanın ideyasıdır. Prezident parlamentdə yeni qanun layihəsi təqdim edib. Deputatlar 3 ay ərzində layihəni müzakirə eləməlidirlər. Prezident əhali ilə söhbət edəndən sonra verib bu qərarı. Deyir, taciklər ildə belə mərasimlərə 1 milyard yarım dollar pul xərcləyirlər. Dövlətin büdcəsi isə 1 milyard dollardır. Üstəlik getdikcə bir-birinin bəhsinə xeyir-şər mərasimlərini biraz da təmtənəli eləyirlər. Tacikistanın prezidenti deyib ki, toy bu qədər uzatmağın mənası yoxdur. Elçi, nişan, xınayaqda, rəsmi nigah, din nigah, restoranda bir toy, evdə bir toy, gəlin üçün qonaqlıq, bəy üçün qonaqlıq və daha nələr nələr. Tacikistanda bir toya azı 2000 dollar xərcləyirlər. Ölkənin yarısı isə yoxsul vəziyyətdə yaşayır. İmam Ali Rəhman deyib ki, yas mərasimlərinə də çox xərcləyir cəmaat. 20-40 mərasimləri mərhumun ailəsinə minlərlə dollara başa gəlir. Demək olar ki, yası da toy səviyyəsində keçirirlər. Bircə musiqisi əskiyə olur. Amma Tacikistanda bəziləri hesab eləyirlər ki, prezidentin qadağa təklifi demokratiyaya ziddir. Toyu da, yası da necə keçirmək cəmaatın öz qərarı olmalıdır. Amma əhali arasında prezidenti dəstəkləyənlər də var. Zöhrəb paytaxt Düşənbədə yaşayır.
Ayaqqabı yəni qavur mülkü nəzarət qardaşı var. Yəni ixiləki qavura məbruranı bat havam nəzarət nə məşəvar.
Qanun icrasına xüsusi nəzarət eləmək lazımdır. Onlar adətən qanunu qəbul edirlər, amma icra eləmirlər. Toy xərclərini azaltsalar, bu əhalinin həyat səviyyəsini yaxşılaşdırar. Bu pulu öz ailələrinə sərf eləyərlər.
Bu amı xadim, sol amı pul ekibarı, amı xurdan ekibarı, amı çiçək xaracı edilməkinə bayağı zindəki xidir.
Orta Asiya ölkələrində toy mərasimləri doğrudan da dəbdəbəlidir. Bəzən ailə ömrü boyu pul yığır ki, qonşusundan geri qalmasın, adına layiq toy eləsin. Qazaxıstanda isə indinin özündə də toy nağıllardakı kimi 7 gün çəkir. Özbəkistan və Türkmənistan hökumətləri də təşəbbüs irəli sürüblər ki, xərclər azaldılsın. Tacikistana gəlincə, yerli jurnalistlər yazırlar ki, İmaməli Rəhman yeni mədəni inqilab eləmək istəyir. Amma buna çətin ki, nail ola. Xalq öz adətindən əl çəkməyəcək. Bəziləri isə fikirləşirlər ki, olub qalanını toya yasa xərcləmək adəti zamanla özü ölüb gedəcək. Adamlar görəcəklər ki, dəbdəbə o qədər də vacib deyil.
Ülviyyə Səzadə Tacikistandakı xeyir şəhər saatindən danışırdı. Verişimiz isə sona çatmaq üzrədir. Burada xəbərlərin icmanına keçməzdən əvvəl bir idman xəbərində nəzərinizə çatdıraq. Norveçdə 19 yaşlı futbolçular arasında Avropa çempionatının seçmə oyunları başlayıb və Azərbaycanın 19 yaşlılardan ibarət yığma komandası Arif Əsədovun yetirmələri ilk oyunda ev sahiblərini 2-1 hesabı ilə məğlub eləyiblər və İyunun 1-də İspanlarla, iyunun 3-də isə Azərbaycan futbolçuları İsland həmyaşıdları ilə qarşılaşacaqlar. Və indi də Bakıda saat artıq 9-un yarısıdır və xəbərlərin icmanına keçməyin sırası gəlib. Fərad Əliyev dünənki məhkəməsində imzasının saxlaşdırıldığını bildirib.
Ukrayna parlamenti erkən seçkilər haqda qanunu nəzərdə tutulan vaxtda qəbul eləmədi.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi Baş Nazir Ərdoğanın məsuliyyətə cəlb olmasını istəyir.
Bugün Ümumdünya siqaret çəkməklə mübarizə günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan dünyada dinclik və əminamanlığın ən az olduğu ölkələrdəndir. Economist Intelligence Unit araşdırma qrupunun Global Sülh İndeksi reytingində belə qeyd olunur. Qrup öz reytingində Azərbaycanı 121 ölkə arasında 101-ci sırada göstərib. Reytingdə ən dinc ölkə Norveç, vəziyyətin ən pis olduğu ölkə isə İraqdır.
Dünən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev və daha 17 nəfərin məhkəmə istintaqı başlayıb. Məhkəmənin əvvəlində vəsatətlər təmin olunmayıb. Hakim Tofiq Paşayev deyib ki, vəkillərin qaldırdığı digər vəsatətlər isə kifayət qədər əsaslandırılmayıb.
Xaricdə sığınacaq almaq istəyən jurnalistlərin sayı isə dünən 21 nəfərə çatıb. Belə bir niyyətin Sumqayıtda çıxan Yüksəliş naminə qəzetinin siyasət şöbəsinin əməkdaşı Elçin Həsənov da açıqlayıb.
Bugün Bakı Xəbər qəzetinin sonuncu nömrəsi çapdan çıxıb, dünən qəzet qeyri-müəyyən müddətə fəaliyyətini dayandırıb. Qəzetin redaktoru Aydın Quliyev deyib ki, qəzetin fəaliyyətini dayandırmasına səbəb təkcə maliyyə problemi deyil, həm də hökumətin olan onlara olan təzyiqləridir.
Dünən Ukrayna parlamenti böhrandan çıxmaq üçün sentyabrın 30-da erkən seçki keçirilməsinə imkan verən qanunlar paketini qəbul edə bilməyib. Parlament yenidən bugün müzakirələr aparacaq, amma mayın 20-sində prezident Yushchenko və parlamentdəki çoxluğa nəzarət edən baş nazir Yankovic razılığa gəlmişlər ki, mayın 31-nə qədər parlament bütün qanunları qəbul eləsin.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi Baş Nazir Ərdoğanı məhkəməyə verib. Dünən Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi Baş Nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanı məhkəməyə hörmətsizlik eləməkdə və təhdid eləməkdə ittiham eləyib, haqqında tədbir görülməsi üçün məhkəməyə üz tutub.
Böyük 8-ci samitindən öncə bir araya gələn Rusiya və Amerikan Xarici İşlər Nazirləri yenə də bəzi məsələlərdə razılaşmıyorlar. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Amerikanın Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirilməsi planlarının yenidən silahlanmanı qızışdıracağını bildirib. Dövlət Katibi Condoleezza Rice bir daha bəyan eləyib ki, bu Rusiyaya qarşı yönəlməyib.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Livanın baş naziri Rafiq Harinin qətlini araşdırmaq üçün beynəlxalq tribunal yaradılmasına səs verib. Rusiya, Çin, Cənubi Afrika, İndoneziya və Qatarın qatılmadığı səs vermədə şuranın qalan 10 üzvü tribunalın yaradılmasını istəyib.
Və Əfqanistanın cənubunda vertolyotun düşməsi nəticəsində 7 NATO əsgəri həlak olub. Gülmənd əyalətində baş verən hadisə ilə bağlı xəbərlər belə idi ki, vertolyotu raketlə vurublar və Taliban məsuliyyəti özlərinə götürüb.
Bunlar indiyə olan son xəbərlərdir. Xəbərlərin sonunda, xəbərlərin sonunda hava necə olacaq, ona baxaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda şimal-şərq küləyi əsəcək, hava yağmursuz olacaq, 31-33 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında isə qərb küləyi əsəcək, yağış yağa bilər, temperatur burada 28-33 dərəcə arasında olacaq.
Bir xəbər ətərinin də sonuna gəldik, Azadlıq Radiosunun verilişləri isə 14-24 proqramı ilə davam eləyəcək.
14-24-lərdən sonra xəbər ətər yenə efirdə olacaq. Bugün Azərbaycan məktəblərində son zəng çalınır. Bu dərs ili necə keçdi? Bu haqda Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə rəisi Zəminə Əliqızı ilə söhbət edəcəyik.
Bu 35 dəqiqədə isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Hələlik.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda 14.24 verilişi efirdədir. Bugünkü bələdçiniz mənəm, Nisalə Əlibəyli. Əlbəttə ki, 25 dəqiqə ərzində mən tək olmayacağım. Bu dəqiqələri bölüşəcəyim həm söhbətim Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi Raqif Abbasovdur. Onunla çalışdığı nazirliyin elan etdiyi festivaldan söhbət edəcəyik. Nəzərinizi onda çatdırım ki, festival müsabiqə Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri adlanır. Söhbət əsnasında çalışacaq ki, bütün məsələlərə aydınlıq gətirək. Bundan əlavə, əməkdaşım Durna Səfərlinin təqdimatında gənclərin hərbi vətənpərvərlik ruhunu yüksəltmək məqsədilə Azərbaycana gətirilən paintball idman növündən hazırlanan reportajı dinləyəcək. Bu haqda bir qədər sonra, indi isə keçək mövzumuza. Xoş gəlmişsiniz Raqif müəllim.
Xoş gününüz olsun.
Artıq dediyim kimi də Gənclər və İdman Nazirliyinin keçirdiyi festival haqqında bizə məlumat verərdiniz. Ümumiyyətlə, festivalın məqsədi nədir? Necə oldu ki, bu müsabiqəni keçirmək qərarı alındı?
İlk növbədə siz bilirsiniz ki, 2007-ci il Azərbaycanda Gənclər gününün keçirilməsinin 10 ili tamam olunur. Və 1997-ci il 2 fevral Azərbaycanda Gənclər günü bu illəri də qeyd olundu və bununla bağlı sərəncam imzalandı. Və təbii ki, Gənclər ili çərçivəsində keçirilən tədbirlər, müsabiqələr növbəti illərdən fərqli olmalıdır. Və Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri adlı festival müsabiqəsinin elan olunması məhz, belə deyək, Gənclər ili çərçivəsində keçiriləcək ən böyük festival müsabiqələrindən biridir. Və əsasən məqsəd, belə deyək, gənclər təşkilatları, tələbə hərəkatı, qeyri hökumət strukturları vasitəsilə təklif olunacaq tədbirlərin müsabiqə vasitəsilə müəyyənləşdirilməsi. Amma bu tədbirlərin, belə deyək, daha keyfiyyətli olunması üçün festival müsabiqəyə təqdim olunan layihələrin fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi düşünüldü və bu fəaliyyət istiqamətlərindən əsasən bugünkü gün ölkə daxilinə və ümumbəşəri problemlərin həlli istiqamətində öz əksini tapmasından irəli gəlir. Misal üçün, belə deyək ki, sağlam həyat tərzinin təbliği bu çox vacib olan məsələdir. Narkomaniya və AIDS-lə mübarizə, ondan sonra gənclərin vətənpərvərlik məsələləri də gənclərin vətəndaşlıq və mənəvi əxlaqi tərbiyəsi kimi məsələdir və bundan irəli gələn digər yəni müasir informasiya, texnologiyalar, aktual məsələlərdən biri olan konfranslar və seminarların formatının təşkili, eyni zamanda hüquq, gənclərin belə deyək, yaradıcılıq qabiliyyəti, ondan sonra asudə vaxtın səmərəli təşkili kimi məsələlərdir və məhz bu tədbirlərin daha maraqlı olması üçün müxtəlif versiyalar üzərində işin hazırlayıb nazirliyə təqdim olunma vasitəsilə müsbər heyəti tərəfindən ən yaxşı 10 uğurlu layihə seçiləcək və hər bir seçilmiş layihə 600 manat pul vasitəsi veriləcək və ondan sonra o layihə gerçəkləşdirməyə başlanacaq.
Bu mövzular sadaladınız ki, layihələr yəni mövzular üzrə təqdim olunmalıdır. Sizcə bu mövzularda təqdim olan layihələr gənclərin həyatını nələr dəyişəcək? Necə təsir göstərəcək gənclərin həyatına?
Bilirsiniz necə? Pis odur ki, iş görülməz. Əgər iş görülürsə, bu işin əksədası olmalıdır. Yəni, birinci, bu daha böyük kütləni əhatə etməlidir. Bu tək paytaxt yox, əyalətdə öz əksini tapmalıdır. Bu, bugünkü gün gəncliyin gözlədiyi bir nəticəyə çevrilməlidir. Məqsəd də budur. Misal olaraq, bugünkü gündə, belə deyək, elementar, ali təhsil ocağını bitirmiş tələbə işlə təmin olunması məsələsi də çətinlik çəkir. Bunun həlli istiqaməti nədədir? Bu festival müsabiqə vasitəsi ilə qalib gəlmişdir gənclər təşkilatı, qeyri hökumət strukturu və s. təşkilat vasitəsi ilə keçiləcək seminarların iştirakçısı olmaq. Seminarın iştirakçısı olaraq istənilən halda hansısa bir sertifikata yiyələnmək və o sertifikat vasitəsilə iş verəcək təşkilata digər sənədlər təqdim olunacaq gənclərdən fərqli olmaq. Və yaxud da ki, misal üçün, bugünkü gündə istedadlı olan hər hansı bir şəxsin öz istedadlı üzrə çıxarılması üçün hazırlanacaq hansısa bir böyük layihə, böyük bir tədbirin belə deyək, onun kompüterin müxtəlif proqramları vasitəsilə DVD formatında, CD formatında təqdim olunması və o materialdan, o hazırlanmış məhsuldan hər hansı bir təşkilatın, böyük bir tədbirin təşkilatçılıq zamanı istifadə etmək, yəni həmin gənci tanıtması. Vətənpərvərlik məsələsi bu, yəni dəfələrlə müzakirə edilən məsələdir. Yəni məqsəd odur ki, bu istedadlı gəncin tanıtılması, hər hansı bir gəncin müxtəlif sahələrdə yenilik gətirilməsinin sübutuna çalışılması, bugünkü gündə belə deyək, daha az maliyyə vəsaiti xərcləməklə daha keyfiyyətli işin görülməsinin təşkili, daha çox gəncin asudə vaxtının təşkili və yaxud da ki, onların informasiya baxımından məlumatlandırılması kimi və digər məsələlər.
Raqif müəllim, biz söhbətimizə qayıdacaq, indi görək əməkdaşımız Durna paintball idman növü haqqında nələr danışacaq. Dinləyək. Onların silahı adi silahdan çox da fərqlənmir. Əsas özəllik isə güllə yerində silikon dairəciklərin olmasıdır. Söhbət paintball oyundan gedir. İngilis dilindən tərcümədə rəngləmək və top anlayışını ifadə edən bu oyunun tarixi Amerikada başlayır. Əyləncə və idmanın sintezindən ibarət olan paintballın əsas cəhətlərini bu sahənin mütəxəssisi Emin Qocayı belə açıqlayır.
İki dəstə bir-birinlə şərt qoyurlar. Hər iki tərəfin özünün qərargahı olur və bu qərargahı almaq lazımdır. Alana qədər forma, can avtomatı oxşayan və yaxud da tapançaya oxşayan silahlardır ki, hansı ki qazın köməyi nəsə o iki qazının köməyi ilə balaca şardanələrini atır ki, bu şardanələr insan bədəninə dəyəndə qan stimulu verir, partlayır və qan axır. Bu vurulub, vurulmamağı və bu döyüş bir növ haradasa yarım saat, bir saat, iki saat çəkə bilər. Bu da artıq cavanların cəhd beyindən, tezliyindən, qaçmaq qabiliyyətindən, gizlənmək qabiliyyətindən, manevr etmək qabiliyyətindən asılı olaraq oyun davam edir.
Paintball Azərbaycana düz bir ay öncə ayaq açıb. Həm söhbətim deyir ki, oyun dünyada geniş yayılıb, ölkədə isə bundan xəbərsiz olanların sayı kifayət qədərdir.
Biz bunu ancaq internetin köməyi ilə və internetlə maraqlanandan sonra ki, Amerikada artıq, Avropada artıq, Moskvanın, Rusiyanın demək olar ki, bütün nöqtələrində, regionlarında artıq bunlar çempionatı, respublika səviyyəsində bunlar çempionatı keçirirlər. Ancaq bizdə desək ki, Bakı məktəblərində heç paintball desək xəbərləri yoxdur və yaxud da ki, Bakı ali məktəblərində cavanların bəlkə də bəziləri işləyib, bəziləri işləmir. Çünki biz bunu bir aydır başlamışıq işləməyə. Çalışırıq ki, əlbəttə ki, bunu Təhsil Nazirliyi səviyyəsində qaldıraq, Gənclər İdman Nazirliyində qaldıraq. Kamsı bilsinlər və yayılsın. Azərbaycan hər yerinə yayılmalıdır. İhtiyac var buna.
Azərbaycanda paintballla məşğul olan gənclərin sayı təxminən 200 nəfərdir. Onlardan biri, Kənan Əsgərov, bu idman növünü özü üçün adrenalin hesab edir. Onun fikrincə, paintballçı həm cəld, həm də sərrast olmalıdır. Kənanda bu oyuna marağı isə xarici filmlər oyadıb.
Bu çox güclü adrenalin verir. Adama həyəcan verir. Bunu oynayanlar çoxsa, kim ki oynayır, onlar çox yaşaya bilirlər. Sırf həyəcan. Yəni kim ki ekstremal həyəcan xoşlayır, çox gözəl bir oyundur. Çox gözəl ekstremal oyun gəlir. Yəni buna tək oyun demək olmaz. Bu həm real həyat kimi getmir. Yəni həm təcrübə çox böyük, həm idman tərəfindən, həm bu adamın özünə görə də, şuuruna görə də, beyninə görə də bu çox inkişaf elətdirər bir şey. Sən çox gəcəl hər şey fikirləşməlisən.
Mütəxəssis Emin Qocayev deyir ki, paintballla məşğul olmaq üçün uçuq sökük binalar, meşələr daha məqsədə uyğundur. Onun fikrincə Gəncə, Kürdəmir, Zaqatala kimi rayonlarda paintballın təşkil olunması effektli olar. Avadanlıqlara gəlincə onlar hələ ki Rusiyadan gətirilir.
Avadanlıqları biz Rusiya Federasiyasından gətirmişik. Bizim avadanlıqlarımız o qədər də çox deyil. Buna bizə kömək lazımdır.
Qocayevin fikrincə ölkədə paintballçular yetişdirmək və çempionat keçirmək böyük xərc tələb etmir. O əmindir ki, maddi dəstək alsa, bu sadəcə idmançıların diplomlarının sayının artmasına...
Mən Gənclər və İdman Nazirliyindən gözlərdim ki, çempionatı təşkil eləməyə bizi qoşsun və köməkliyi eləsin, biz özümüz təşkil eləyik. Onların köməkliyi, ancaq köməkliyi. Təşkilatı işləri biz boynumuza götürə bilərik və hazırlıq götürməyə. Ancaq maddi cəhətdən avadanlıqların alınmasına, formaların alınmasına qabartmaq olsa və buna dəstək versələr, bizə böyük nəticələr ala bilərik.
Gənclər və İdman Nazirliyindən paintballçılara bir müjdəmiz də var. Nazirlikdən bildirirlər ki, bununla bağlı müraciət edilsə, müsbət qarşılanacaq. Çünki onlar da paintballın inkişafında maraqlıdırlar. Paintballdan mən söhbət açdım. Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi Turna Səfərli.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
İstərdim Müraqif müəllim bizə qaydalar haqqında danışardınız. Kimlər iştirak edə bilər ümumiyyətlə bu qurbanda?
Deməli, mən bu sənət əsasında sizə bir iki məlumatı çatdırım. Yəni, birinci olaraq festivalın əsasnaməsi var. Əsasnamə əlavə olunaraq Gənclərin Sosial Təşəbbüsləri Festival müsabiqəsinin layihə forması var və blank forması var, hansı ki doldurulmalıdır. Müraciət edilir bizim nazirliyə. Bu nazirliyə müraciət əsasında fərdi və yaxud ki təşkilat formasında ola bilər. Əsas keçirilmə qaydalarının bəndləri festival müsabiqəsinin təbii ki komissiya bu sənədləri sadaladığım olaraq təqdim olunmasıdır. Festival müsabiqəsi iştirakçısı gənclər, gənclərin təşəbbüs qrupları, gənclər təşkilatları, tələbə gənclər təşkilatları, gənclər hərəkatı və şəbəkələr ola bilər. Festival müsabiqədə iştirak etmək üçün iddiaçı tərəfindən layihə may ayının, yəni cari ilin 2007-ci ilin sonuna qədər deməli, nazirliyin hüquqi ünvanı var. Bilirsiniz ki, bu Olimpiya küçəsi 4-10-72 Bakı şəhəri 65-64-43-65-62-76 kimi nömrələrə. İstiqlal müsabiqə təqdim olunacaq layihə təkliflərinin nəticələri bizim tərəfimizdən iyun ayının sonlarına qədər açıqlanacaq və seçilmiş layihələr komissiya tərəfindən qiymətləndirilmiş elan ediləcək. Seçiləcək layihələrin icraatı 2 ay ərzində tamamlanmalıdır. Yəni ki, təqdim olunan layihə 2 aylıq layihə kimi nəzərdə tutulmalıdır və bir neçə mərhələli olmalıdır. İstiqlal müsabiqəsinin yekununa bütün icra olunmuş layihələr təqdimatı 2007-ci ilin sentyabr ayında Bakı şəhərində keçiriləcəkdir. Yəni pilot layihəsi olaraq paytaxtdan başlanılır və ondan sonra bunların yerlərdə tətbiqinə düşünüləcək. Və nəhayət festival müsabiqəsinin təqdimat mərasimində bütün layihələr əks etdirən, yəni ki bu layihədən gerçəkləşəndən sonra layihənin video görüntüsüdür, foto materialıdır və yaxud da ki hansısa bir çap məhsullarda bunun əksadasının tapılmasıdır. Yəni o layihənin nəticəsi olaraq nə var, nə düşünülür, nə ola bilər. İndi aydın olmayan bəndlər olarsa bizə dinləyicilərə, yəni bu məsələlər bizə sənədləri təqdim edilən an incəliyinə qədər açıqlanacaq və nazirlik tərəfindən komissiyanın təsdiq edilmiş əsasnaməsi təqdim oluna bilər.
Mövzuları sadaladınız, biraz istərim əvvələ qayıdaq. Ümumiyyətlə, layihə hazırlanarkən gənclər daha hansı kriteriyalara fikir verməlidirlər?
Biz, bilirsiniz ki, Gənclər İdman Naziri Cənab Azad Rəhimovun iştirakı ilə Nazirliyin nəzdində fəaliyyət göstərən kollegiya üzvü olan şura, gənclərin şurası, növbəti iclasların birində də bu bəyan edildi. Üstünlük təbii ki, bugünkü gün hərbi vətənpərvərlik sahəsinə yerdir. Yəni, belə deyək, bu məsələ bizim üçün müasir Azərbaycan gənci üçün daha aktual olmalıdır və biz dövlət qurumu olaraq gənclər ili çərçivəsində üstünlüyü məhz bu sahələrə, bu layihələrə veriləcək. Amma burada da yeni bir şey düşünülməlidir. Yəni biz misal olaraq hərbi vətənpərvərlik sahəsində iş çox görürük, davam etməkdəyik və daha çox işlər elə qarşıdadır. Məsəl üçün Şahin hərbi idmanı oyunlardır, Cəsurlar hərbi idmanı oyunlardır, Vətənin Müdafiəsi Naziri, foto və mahnı müsabiqəsidir, hərbi hissələrdə görüşlərdir və s. və ilaxır. Yəni, bunlardan fərqli bir şey olmalıdır. Maraqlı bir şey olmalıdır. Ondan sonra təbii ki, məşğulluqdur, işsizlikdir. İpoteka ilə bağlı veriləcək mənzillərin alınmasında gənclərin rolu və onların yol üslubunun araşdırılması ilə bağlı ola biləcəkdir, layihələr ola bilər. Amma üstünlük, dediyim kimi, hərbi vətənpərvərlik sahəsində veriləcək.
Layihələrin seçilməsi kim tərəfindən aparılacaq?
Bu münsiflər heyətinin tərkibinə, əgər sağlam həyat tərzi ilə bağlıdırsa, təbii ki, burada bizim və yaxud da ki, Səhiyyə Nazirliyin və bu sahədə fəaliyyət göstərəcək qeyri-hökumət strukturun aparıcı hansısa tanınmış bir
tip ve səhiyyə sahəsində fəaliyyət göstərən şirkətin nümayəndələri, ekspertlərin olması düşünülür. Eyni zamanda burada bu sahədə çalışan və müxtəlif komissiyanın üzvü olan millət vəkillərimiz də ola bilər. Bu sahədə eyni zamanda digər dövlət strukturlarının rəsmiləri ola biləcək. Yəni münsiflər heyətinin tərkibində sadalanan sahələrin peşəkarlarının, dövlət sahəsində çalışanların, qeyri-hökumət strukturların, Gənclər Təşkilatlarının, Milli Şurasının, Gənclər və İdman Nazirliyin mütəxəssislərindən ibarət nümayəndə heyətinin tərkibi olması düşünülür.
Hansı kriteriyalara əsasən layihəni qalib hesab edəcəklər?
Seçim meyarları, məsəl üçün festival müsabiqəyə təqdim olunacaq layihələrin təbii ki, ekspert şurası tərəfindən müəyyənləşdirilməsi əsas hüququ götürüləcək. Hüququ əsas kimi şuranın üzvlərindən daha çox əksəriyyətin məhz üstünlüyü bu ya digər layihəyə verilməsi budur. Festival müsabiqəyə təqdim olunacaq layihələrin seçimində yenilik, orijinallıq, davamlıq. Yəni bu gələcəkdə nə qədər maraqlı ola biləcək, əgər bu bir neçə dəfə təkrarlanarsa, layihədən maksimal cəhət çox gəncin bəhrələnməsi, yəni bu da belə deyək, treyningin və monitoringin nəticəsi olaraq bəlli olunacaq. Konkret ərazidə konkret problemin qısa zamanda həlli istiqamətini göstərə biləcək bir işlərdən ibarət. Dövlət gənclər siyasətinin prinsipləri üzərində qurulmuş istiqamətləri təbliğ edən və dəyəxtdir bunu deyim, nə qədər az maliyyə xərci xərclənirsə və nə qədər çox iş görülürsə, deməli bu maraqlıdır.
Demək qalib olan layihə mükafatını, yəni öz maliyyə vasitəsi kimi istifadə edir, yoxsa ayrıca mükafatdan əlavə
layihəyə müsabiqədə iştirak üçün layihənin forması təqdim olunur. Daha yaxşı olar bu DVD formatı olsun, daha yaxşı ola bilər bu kompüter variantı olsun. Çap variantları da mümkündür. Hər ikisi olsa daha yaxşı olacaq. Və bu layihə deməli qalibləri layihənin özünün belə deyək işi sənəddə deyək, DVD-də mi deyək belə. Onun qalibləri seçiləcək. O qaliblərə, yəni 10 qalib seçiləcək. Hərəsinə 600 manat veriləcək və ondan sonra həmin layihə tətbiq ediləcək. Həmin layihəyə həyətə keçiriləcək. Yəni ondan sonra onun maya dəyəri nədir, onun harada keçirilməsi. Təbii ki, əvvəl o layihə udmalıdır ki, ondan sonra o layihəyə maliyyələşdirilsin. Burada qalib gəlmiş 10 nəfərdən biri təbii ki, sonra layihə olaraq da maliyyələşdirilməyə başlanacaq hər sahə orada olaraq.
Bəs ümumiyyətlə bu festivala nə qədər maliyyə ayrılır?
Belədir, bugünkü gündə biz onun marağındayıq ki, hər bir sahədə dediyim, yəni bu 10 sahədə qalib müəyyənləşsin. Yəni bu minimum 10 layihədir. Amma bu o demək deyil ki, bu layihələrin sayı 11 ola bilməz, 12 ola bilməz, 13 ola bilməz. Və o layihələrin maliyyə belə deyək ki, vəsaiti üst-üstə toplayaraq vahid bir rəqəm alınacaq. Yalnız bundan sonra biz ümumən layihələrə ayrıla biləcək maliyyə vəsaitini biləcəyik. Ola bilər bu 10 sahədən 7-sində bəlli olsun, amma digər 3 sahədə yetərincə maraqlı ola biləcək bir layihə qəbul edilməsin. Deməli, belə olan halda 7 layihə maliyyələşəcək. Və bundan sonra, yenə deyirəm, bu iyun ayından sentyabr ayına qədər ki, belə deyək, müəyyənləşdirilmiş qaliblərin də həyata keçirəcəyi layihənin müddəti var. Bu da 3 ay müddətidir və bu 3 ayda biz həmən açıqlayacaq ki, nə qədər maliyyə vəsait olacaq. Nəzərə alaraq ki, bu ilk dəfədir. Nəzərə alaraq ki, bu ümumiyyətlə maraqlıdır. Nəzərə alaraq ki, bu festivala biz olduqca çox müraciət gözləyirik və nəzərə alaraq ki, qanun vericiliklə yeganə dövlət strukturu olaraq Gənclər və İdman Naziri ümumiyyətlə indiyə qədər Gənclər Təşkilatlara grant formasında da festivalın, bu kimi festivalın maliyyələşdirilməsi hüququna malikdir. Biz əminik ki, gələcəkdə də müvafiq dövlət qurumları tərəfindən biz məsələ qaldıraraq bu kimi festivalların gələcəkdə də maliyyələşməsinə nail olacaq.
Bu layihələrin aid olduğu sahələr dedikdə siz ayrılan mövzuları yəni nəzərdə tutursunuz. Ola bilər ki, hansı mövzuda yəni bəyənilməsin layihə?
Ola bilər. Yəni belə deyək, bugünkü günə biz orijinallığı gözləyiriksə, əgər biz bunu nazirlik olaraq ediriksə, əgər belə deyək, hər hansı bir gənclər təşkilatları onsuz da bunu edirsə və təqdim olunacaq layihələr yenilik bir şey vermirsə, onda bu layihənin gerçəkləşdirilməsində nə maraq. Qoy bu sahədə layihə maliyyələşdirilməsin, həyata keçirilməsin, amma digər sahədə ola bilər iki yeni maraqlı bir layihə olaraq bu onların ikisi həyata keçirilsin. Yəni bu yenə deyirəm tədbir tədbir xətrinə olmamalıdır. Layihə layihə xətrinə olmamalıdır. Ona görə ki bu təşəbbüslər qrupu mu olacaq mı, gənclər təşkilatı mı olacaq mı, bunlar oturub daha maraqlı, daha ciddi düşünməlidirlər ki, dünya təcrübəsinin Azərbaycanda tətbiqində indiyə qədər təkrar olunmamış. Bu onlara həm indiyə qədər o sahədə görülən işlərin təhlilini, eyni zamanda o sahənin nə dərəcədə bilməsini və o sahəyə nə kimi yenilik gətirilməsi ilə bağlı olacaq.
Tutalım, layihə qəbul olundu. Bəs ondan sonra layihənin həyata keçirilməsinə necə nəzarət olunacaq?
Bilavasitə layihəni təqdim etmiş hər hansı bir fiziki, hüquqi və yaxud da ki, təşkilatdırsa olar, yəni belə deyək də, koordinasiyanı olar edəcək, ona görə ki, onlar daha yaxşı bilir, iyi müəllif olaraq. Nazirlik texniki dəstəyi verəcək, maliyyə dəstəyini verəcək, elektron və digər kitab informasiya vasitələri bunun təbliğini edəcək və sonra təhlil ediləcək. Təbii ki, hal-hazıra düşünülmür, amma maraqlı olardı ki, o sahəyə təqdim etmiş, amma layihələri keçməyən təşkilatlarda, o tədbirlərdə iştirak edəcək, bununla da belə deyək ki, biz o sahənin təbliğini həmin təşkilatlara daha tez çatdıra biləcəyik.
Qeyd etdiniz ki, mükafatdan əlavə sertifikat da veriləcək. Nə dərəcədə yəni faydalı və keçərli sertifikat olacaq?
Belə deyək, iniş il belə bir təcrübəyə başlanılmışdır ki, ordudan tərxis olunmuş gənclərin kreditlərin alınması və onlardan yararlanma mexanizminə dair bir seminarlar və treyninglər keçirildi. 50-yə yaxın gənc sertifikat aldı. Ümumiyyətlə 200 nəfər iştirakçıdan 50-si daha fəal oldu və müntəzəm olaraq bu seminarlarda da çox aktiv oldu. Və bunlar müraciət etdiyi iş yerlərinə, təşkilatlara 80%-nə yaxın bunların da işlə təmin olundu. Və bu tədbirlərdə fəalları biz beynəlxalq kurslara göndərdik. Bizim nazirliyin xətti ilə xaricdə nazirliyə dəvət edilən tədbirlərə onlar qatıldılar və bunlar beynəlxalq təcrübə topladılar. İstənilən halda bu onların şəxsi işlərinə əlavə olunmuş yetərlincə gücə malik olan bir sənə.
Davamlı olaraq keçiriləcək bu festival müsabiqə.
Təbii, biz nazirlik olaraq onun marağındayız ki, layihələr həyata keçirilsin və davamlı olsun. Misal olaraq, Şahin hərbi idman oyunları artıq 8 ildir, 9 ilə yaxındır ki, təcrübə var keçirilmə və maraqlıdır, aktualdır. Cəsurlar hərbi idman oyunu o cümlədən. Atam, anam və mən adlı oyun çox möhkülük bu gənclərin yarışması. Sabah məsəl üçün beynəlxalq ailə günüdür və bu gündən bağlı bizim bir festivalımız var. Ailələr arasında müsabiqə. Bu da artıq davamlıdır. Təbii ki, biz istəyərik bu layihə davamlı olsun. Yəni, bizim tərəfdən nazirlik olaraq əgər maliyyə vəsaitinin əlaqədar hökumətlər, hökumət strukturları qarşısında qaldırılmasıdırsa, biz bunu edəcəyik. Ən əsası odur ki, bu müsabiqəyə qatılacaq təşəbbüs qrupları, gənclər təşkilatları yenilik gətirə bilsinlər, maraqlılıq və belə deyək, nə qədər də çox bu olsa, bir o qədər də festivalın ilbəyi keçirilməsi aktuallaşacaq.
Müraciət edənlər var mı indi nə qədər?
Təbii, müraciət var. Biz bir neçə, hərbi vətənpərvərlik sahəsində var. Hasilə vaxtın səmərəli təşkil ilə var, ekologiya ilə bağlı, sosial həyat tərzi ilə bağlı var. Belə deyək də, hələ yenidir, yəni bizim halda səhərlərin vaxtımız var və nəzərə alaraq ki, kütləvi informasiya vasitələri çox maraqla yanaşdılar bu işə və o cümlədən də sizlər. Sizin bu verilişiniz vasitəsilə ümid var ki, bizim dinləyicilərimiz, gənclər bu festivala maraqlarını göstərəcəklər və nə qədər çox olsa, nə qədər maraqlı rəqabət getsə, bir o qədər də seçiləcək layihələr doğrudan da, belə deyək, sambalı olacaq.
Nə dərəcədə inanırsınız uğurlu layihələrin olmasına? Gənclər aktiv iştirak edə biləcəklər mi?
Bugünkü günə qədər müxtəlif sahələrə bizimlə yanaşı bərabər təşkilatlar olaraq daha çox fəal gənclər təşkilatlarıdır. Düzdür, tələbə hərəkatı daim bizdə olub, amma yeni-yeni təşkilatlar olaraq həyata qədəm basır. Biz istəyirik ki, tələbə hərəkatı bu işdə gənclər təşkilatlarını üstələsin. Ona görə ki, belə olan halda gənclər təşkilatlarının üzərinə daha böyük yük düşəcək ki, onlar daha fəal olsunlar və layihə maraqlı olmalıdır. Biz buna inanırıq. Hər halda bir neçə müddət ərzində belə deyək, təhlili iş və bunun həyata keçirilməsi doğrudan da lazımlılığı öz əksinə tapır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm həm söhbətim olduğunuz üçün.
Mən sizə təşəkkür edirəm, sizin bütün dinləyiciləri, gənclər təşkilatları bizi bu festivala qatılmağını çağırıram və fürsətdən istifadə edərək bütün bu festivala qatılacaq qruplara onu demək istəyirəm ki, çalışınız, maraqlı bir şey olsun. Çox sağ olun.
Bu 14-24 verilişinə də beləcə yekun vurduq. Verilişi mən aparırdım. Müsalə Əlibəyli. Növbəti çərşənbəyə qədər sizinlə sağollaşıram.
14-24
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.